Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 11, începând de la versetul 13 până la versetul 16. Evrei, capitolul 11, de la versetul 13. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Amin. Vă rog să ocupați locul. Apostolul Pavel și-a ilustrat învățătura despre doctrina justificării prin credință, apelând la exemplul lui Avraam. Și Pavel a spus că Avraam este tatăl tuturor credincioșilor, atât al celor evrei cât și a celor dintre neamuri. Și l-a descris în Evrei capitolul 4 de la versetul 11 în felul următor. Tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur. Pavel subliniază faptul că nu tăierea împrejur sau lipsa tăierii împrejur contează atunci când stăm în fața lui Dumnezeu, fiindcă Avraam a fost justificat prin credință înainte de a fi tăiat împrejur. Ceea ce contează într-adevăr este umblarea noastră pe drumul credinței, drum într-adevăr deschis înaintea noastră de către părintele tuturor credincioșilor, de către Avraam. Observațiile acestea fac din studiul nostru un studiu ceva mai mult decât academic. Dacă suntem mântuiți, atunci El este Tatăl nostru în credință, iar noi, credincioșii, trebuie să umblăm pe urmele pașilor Săi prin credință. Și în comentariul său pe Epistola către Romani, un profesor, John Murray, spune în felul următor. A umbla pe urmele pașilor lui Avraam înseamnă să mergi în rând, unul după altul. Astfel, Avraam este conducătorul unui mare grup, astfel umblăm nu fiecare haihui pe delături, ci în linie, la rând, urmând pașii lăsați de Avraam. Mulți oameni au tendința să se gândească la viața creștină doar în termenii unui eveniment trecut și încheiat. Un eveniment trecut și încheiat. Și vorbim adeseori despre faptul că am fost născuți din nou. Sau, folosind un alt vocabular, ne-am decis pentru Iisus Hristos. Ca și cum acel moment este, sau înseamnă, și este, toată sau întreaga viață creștină. Însă această imagine despre care am citit în Evrei capitolul 11, de la versetul 13, imaginea umblării prin credință ne arată că viața creștină este o călătorie sau este un pelerinaj spre o destinație aflată nu în această viață, ci în viața de dincolo de mormânt. Și această dimensiune o vom explora în continuare în această dimineață, în urmărind în continuare exemplul de credință al lui Avraam. Iar pasajul din această dimineață prezintă, sau poate fi rezumat în trei puncte, și anume, sfârșitul călătoriei credinței, al doilea, credința care părăsește casa ei pământească, și în al treilea rând, credința care caută casa cerească a lui Dumnezeu. Aș vrea să le luăm pe rând și mai întâi să vorbim despre sfârșitul călătoriei credinței. Evrei capitolul 11, de la versetul 13 la versetul 16, privește credința ca și pe o călătorie. Versetul 13 ne spune cum arată pentru creștin sfârșitul călătoriei vieții. În credință, zice, au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe acest pământ. Nu-i foarte clar la cine se referă expresia toți aceștia. La cei menționați până acum în Evrei, de Abel, Enoch, Noe, etc., sau la Avram și la familia lui. Contextul sugerează că asta ar fi opțiunea cea mai plauzibilă, Avram și familia lui. Și astfel de cuvinte pot fi spuse despre fiecare credincios prezentat în Sfânta Scriptură. Fiecare credincios a murit crezând, însă fără să aibă ceva din cele în care a crezut. Toți aceștia despre care am citit până acum și vom mai citi în Evrei capitolul 11 și în întreaga Scriptură, au privit spre ceva încă nerealizat în această lume, în această viață. Promisiunile în care au crezut nu s-au îndeplinit în decursul existenței lor pământești, ci zice autorul epistolei către evrei, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe. Avram, amintiți-vă de istoria lui, a primit promisiunea că îi se va naște un fiu. Și a trăit într-adevăr ca să vadă, măcar că era la o vârstă înaintată, pe fiul său născut din trupul Sarei. Însă tot ce a promis Dumnezeu, și amintiți-vă, de acea sămânță numeroasă ca nisipul, ca stelele cerului, despre țara care va fi a lui Avram. Ei bine, promisiunile astea nu au avut loc, nu s-au împlinit în decursul vieții lui, iar Avram a murit gândindu-se la ele, nădăjduind în ele, privindu-le și văzându-le și urându-le de bine de departe. Dar neîmplinindu-se în decursul vieții lui. Sigur că la prima vedere, cine citește pasajul acesta, pare că vorbește despre o tragedie cumplită. Avram împreună cu familia lui, cu toți cei ai lui, și-au petrecut întreaga viață, nădăjduind la lucrurile care le-au fost promise, tânjind să aibă o casă a lor. S-au încrezut în Dumnezeu, au crezut promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu, însă au murit fără să vadă aceste promisiuni împlinite. Nu e așa că e o poveste deprimantă? O viață întreagă să crezi, să privești, să aștepți niște lucruri și să mori fără ca ele să se fi împlinit. Asta nu este o bună recomandare pentru viața de credință. Și poate spune cineva, dacă asta e credința, să mori cu nădejdile neîmplinite, atunci putem spune că Pavel a avut dreptate la 1 Corinteni 15 cu 19 că suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Însă din acest pasaj și din această imagine învățăm totuși ceva important și anume că creștinismul nu este o religie concentrată asupra lucrurilor de pe pământ, nu este o religie concentrată asupra vieții prezente. Iar Sfânta Scriptură punctează de nenumărate ori lucrul acesta. Amintiți-vă de cuvintele Apostolului Pavel din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 2, când spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Iar Domnul Iisus Hristos, la Matei, capitolul 6, de la versetul 19, a spus în felul următor, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și lugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și lugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Această perspectivă a veșniciei se opune sau vine în contradicție directă cu perspectiva extrem de prevalentă în societatea și în vremea noastră, și anume o versiune a creștinismului care oferă în primul rând beneficii materiale. Evanghelia prosperității are tot felul de nume, dar este o versiune de creștinism care oferă tot felul de avantaje și beneficii materiale în această viață. Ea arată cam în felul următor. Dacă crezi în Iisus, vei fi mult mai bun la serviciu la tine. Dacă crezi în Isus, vei fi un soț infinit mai bun și o soție infinit mai bună sau un părinte mult, mult mai bun. Dacă vei crede în Isus, vei avea mult mai puțin stres și vei arăta din cauza asta mult mai bine și, bineînțeles, vei fi mult mai sănătos. Bineînțeles și în mod cert, creștinismul oferă astfel de resurse care transformă viața prezentă. Neprihănire, pace, bucurie. Însă, cât de ușor este să uităm că a fi creștin înseamnă să fii persecutat în această lume. Care este menirea oilor în această lume? Care este menirea oilor în această lume? Să fie mâncate de lupi. Asta e. Sigur că ne deranjează. Nu ne place. Așa e. Dar zice, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Nu aici. Măcar că și aici câteodată mai sunt lupi îmbrăcați în piele de oaie. Da, asta e altă. Vă trimit în mijlocul lupilor ca pe niște oi. Și nu trebuie să uităm nicio clipă. Chiar dacă trăim în vremuri de libertate religioasă, în care libertatea de exprimare și de credință este consfințită prin Constituția țării, a fi creștin înseamnă persecuție de toate felurile în această lume. Binecuvântările de care noi beneficiem, în primul rând, sunt de natură spirituală și nu de natură materială. A fi creștin în această lume înseamnă să trăiești ca și străin și călător în această lume, să te renegi pe tine însuși și să-ți iei crucea, înseamnă o viață de necazuri și de părtășie cu suferințele lui Hristos. Viața împreună cu Dumnezeu înseamnă, sau viața creștină, înseamnă pace cu Dumnezeu și război cu firea pământească, cu lumea și cu diavolul. Binecuvântările principale oferite de creștinism nu sunt în această viață sau din această viață, ci din viața care va veni și care ni se va arăta la glorioasa învierea morților. Și într-adevăr, chiar și binecuvântările prezente, multe și abundente, așa cum sunt ele, se află în cer și pot fi accesate numai și numai prin exercițiul credinței. Niciodată nu cred că a trecut prin mintea lui Pavel ideea că a fi creștin înseamnă bucurie, sănătate, relaxare, bogăție în această viață. Însă, a admis că dacă nu primim mari binecuvântări dincolo de groapă, dincolo de mormânt, atunci mai bine să ne bucurăm acum de plăcerile păcatului. Amintiți-vă de cuvintele lui din 1 Corinteni, capitolul 15, cu 32. Dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Asta gândește lumea din jurul nostru. Lumea trăiește în felul acesta, gândește în felul acesta, însă nu și creștinii. Creștinii realizează că până și sfârșitul vieții noastre nu aduce bucuriile, binecuvântările la care am nădăjduit o viață întreagă. Pentru că suntem călători aici și țara noastră, comoara noastră, odihna noastră sunt în țara de dincolo de mormânt. Și citim din nou în Evrei capitolul 11 cu versetul 13 că în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe. Acum creștinii sunt plin de bucurie din pricina certitudinii a ceea ce le stă înainte. Prin credință salutăm și noi și ne bucurăm de lucrurile promise pentru viața care va veni, care va urma după această viață, după ce vom trece dincolo de mormânt. Așa că este evident că creștinismul are o cu totul altă perspectivă despre moarte, total diferită de cea necredincioșilor. Am menționat, intenționat accentul pus de Apostolul Pavel pe viața care se va arăta, care va veni, Pentru că acest accent este modelat sau a modelat perspectiva lui despre moarte. Pe când se afla în temnița romană, Apostolul Pavel a scris epistola către Filipeni. Și acolo, atitudinea lui este foarte clară, scriind la Filipeni, capitolul 1, cu versetul 21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pavel a trăit în această lume ca și slujitor al lui Hristos, având dor după Hristos. Și astfel moartea a fost mijlocul prin care dorința inimii lui Pavel se putea împlini. Pavel n-avea gânduri de sinucidere, nici vorbă. Dorea să trăiască cât îngăduia Dumnezeu. Însă Pavel nu se temea de moarte și o privea ca pe o încununare glorioasă a credinței și a călătoriei sale pe acest pământ. Peste câțiva ani, după ce a scris epistola către Filipeni, Pavel s-a aflat din nou în închisoarea romană pentru vina de a fi predicat Evanghelia lui Hristos. Însă de data asta era foarte sigur că moartea era foarte aproape de el. Și îi scrie lui Timotei, la 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 7, în felul următor. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Pavel a fost total diferit. Altfel decât oamenii din această lume care privesc moartea din urmă, sau uitându-se în urmă, uitându-se în trecut, gândindu-se la zilele de demult, zilele glorioase, la realizările care le-au avut în trecut și având, evident, dorința să se întoarcă înapoi la acele zile glorioase ale tinereții lor. Pentru Pavel însă, viața aceasta n-a fost decât o călătorie care îl ducea pe țărmul celălalt. Viața aceasta nu era decât o călătorie care îl ducea la aflarea, la găsirea celor care erau dincolo de moarte. Și anume, cununa neprihănirii și căminul ceresc pregătit de Dumnezeu. Indiferent cât de plină, dragii mei, este viața noastră aici pe pământ, ea este doar o pregătire a ceea ce va urma mai apoi. În contrast cu minunile pe care le-ar aștepta cineva aici, Pavel spune, zice, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. La 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9. Iar această perspectivă a lui Pavel despre moarte a fost centrată profund în crucea lui Iisus Hristos. Amintiți-vă de cuvintele lui din marele capitol despre înviere, din 1 Corinteni, capitolul 15. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Asta nu înseamnă că moartea nu mai reprezintă un lucru teribil. Nu înseamnă că nu mai este o teroare moartea. Sau că nu mai este un dușman. Moartea este un dușman. Bineînțeles. Însă este un dușman pe care Hristos l-a înfrânt pe cruce. Moartea este un dușman. Însă unul pe care Hristos l-a luat de la noi atunci când a îndepărtat vina păcatelor noastre. Așa că citim în versetul următor din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 56 și 57. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iar mărturisirile de credință istorice, Westminster-ul, mărturisirea belgiană, marele și micul catehism de la Westminster, spun în felul următor. Sufletul credincioșilor la moartea lor este făcut desăvârșit în sfințenie și imediat ajunge în glorie, iar trupurile lor fiind unite cu Hristos se odihnesc în mormânt până la înviere. Iar în același ton aș putea să zic, puritanul Thomas Watson comentează despre acest subiect în felul următor. Credinciosul este eliberat de păcat prin moarte. Ce privilegiu binecuvântat să fii fără pată și fără zbârcitură. curat ca o rază de soare și fără păcat ca și îngerii. Această perspectivă îl face pe credincios dornic să plece de aici. Am încheiat citatul. Versetul 13 spune clar că Avram și toți ceilalți pe care i-a enumerat autorul până aici au murit prin credință. Ce diferență? Ce diferență face moartea pentru fiecare copil al lui Dumnezeu? Dacă nu va veni Domnul, toți vom trece dincolo, prin moarte, pășind prin valea umbrei morții. Iar marele predicator Spurgeon spunea în felul următor: mormântul, ce este el? Este baia în care creștinul își pune hainele pentru a fi spălate și curățate. Moartea, ce este ea? Este antecamera în care ne îmbrăcăm pentru nemurire. Este locul unde trupul, la fel ca Estera, se îmbăiază în miresme pentru a fi gata să-l îmbrățișeze pe Domnul ei. Moartea este poarta vieții și de aceea nu mă tem să mor. Iar perspectiva sau abordarea lui Avram este extrem de instructivă pentru fiecare dintre noi. Am văzut că n-a primit îndeplinirea sau împlinirea promisiunii sale de a avea o țară în timpul vieții lui. În Geneza, capitolul 23, citim că Avram, atunci când a venit vremea să se pregătească de moarte, ne aducem aminte de acele împrejurări, Sara, soția lui, murise la o vârstă înaintată și Avram, după moartea ei, a plâns foarte, foarte mult, iar apoi a făcut ceva neobișnuit. S-a dus la Efron Hititul. S-a dus la Efron Hititul, vecin cu el, și a cumpărat atunci peștera Macpela, dacă vă aduceți aminte. Ca loc de îngropare pentru Sara, pentru iubita lui soție Sara, și mai târziu și pentru sine. Bineînțeles că Avram, fiind un om extrem, extrem de respectat și de bine văzut în acele locuri în țară, Efron a vrut să-i dăruiască, să-i facă cadou acel loc. Însă Avram a insistat să devină proprietarul acelui petec de pământ din Canaan. Amintiți-vă, Avram era un călător în acea țară. Însă prin moarte va deveni proprietar al țării. Prin moarte a Sarei și a lui a devenit proprietar în țara pe care i-o promisese Dumnezeu. Iar trupul lui și trupul Sarei se vor odihni într-o țară aflată în proprietatea lui Avram, fiindcă prin moarte privea la împlinirea promisiunii lui Dumnezeu despre o țară și despre o casă sau o cetate a cărei temelii sunt tari. Avram a murit în credință. Și Spurgeon s-a gândit la lucrul acesta, la această imagine, și în mintea lui a construit un mausoleu, și chiar așa se numește una din predicile lui Spurgeon, o inscripție pe un mausoleu al sfinților. Și pe acest mausoleu, zice Spurgeon, am văzut inscripționate cuvintele din Evrei 11:13. În credință au murit toți aceștia. Și scrie mai departe: cât pentru cei care au murit fără credință, într-adevăr au murit, însă pentru poporul lui îi așteaptă o glorioasă înviere. Ei au adormit în Hristos și sunt binecuvântați acum și în veci. Pasajul din această dimineață descrie viața de credință. Descrie viața de credință ca pe o călătorie într-o țară străină. O călătorie prin această viață către casa care ne așteaptă și care a fost pregătită de Dumnezeu și care se află dincolo de mormânt. Versetele 13, 14 și 15 subliniază un punct extrem de important despre această călătorie, și anume că mai întâi trebuie să părăsim această casă. Mai întâi trebuie să părăsim această casă. În credință, zice, au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Avram și toți cei ai lui, toți cei care au pășit la fel ca și el prin credință, spune despre el că sunt, că este un străin și călător. Și expresia asta o citim, o recitim sau o găsim în Geneza capitolul 23 cu versetul 4, când Avram a mers la Hitiți ca să cumpere locul de mormântare și prezentându-li se, le-a spus hitiților despre el în felul următor: eu sunt străin și venetic printre voi. Traduce Cornulescu: eu sunt străin și venetic printre voi. Venetic este un cuvânt extrem de puternic, adică e vorba de un om care a venit din afară, descrie un om care vine din altă parte, dar în același timp descrie și un om care nu se potrivește într-un anumit loc, care nu aparține unui anumit loc. Adică eu sunt străin, venit din altă parte și sunt venetic printre voi. Adică trăiesc aici, dar nu-mi găsesc locul de fapt aici între voi. În vremea de astăzi, străinii pot fi veneticii, pot fi asimilați. Însă autorul epistolei către evrei spune că creștinii nu sunt asimilați în această lume. Nu se lasă asimilați în această lume. Pentru că nu aici este căminul, nu aici este țara, nu aici este moștenirea și comoara noastră. Iar după aceea se folosește cuvântul călător sau călători în evrei. Aceștia călătorii, așa cum bine știm, sunt oameni care se îndreaptă spre o anumită destinație și drumul lor trece prin mai multe locuri. Avram și ai lui au fost străini și călători și astfel, zice autorul epistolei către evrei, arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Adică acelei patrii care este dincolo de această lume. Și fiindcă toți venim dintr-un anumit loc, asta înseamnă că creștinul trebuie să-și lase casa și să răspundă chemării lui Dumnezeu. Așa cum știm bine istoria lui Avram, el trăia în țara părinților săi atunci când Dumnezeu l-a chemat să plece spre țara promisă și să trăiască acolo ca străin și călător, ca venetic. Iar evrei, epistola către evrei, îl laudă pentru credința arătată și pentru că n-a dorit să se întoarcă înapoi. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Adică nimic n-a stat între Avram și întâia lui casă, nimic cu excepția credinței lui. Faptul că n-a încercat să se întoarcă înapoi arată tăria și realitatea credinței lui Avram. Și așa cum știm și am auzit de atâtea ori din păcate, Cel mai rău lucru care poate fi spus despre cineva care a fost odată credincios este că s-a întors la casa pe care a părăsit-o înainte. Soția lui Lot, amintiți-vă, s-a transformat într-un stâlp de sare, fiindcă ea s-a întors înapoi cu privirea. A privit înapoi la Sodoma. Și din păcate nu numai ochii și i-a întors spre Sodoma, ci și inima și-a întors-o spre Sodoma. Și Dumnezeu a judecat-o pentru necredință. Amintiți-vă de asemenea că cea mai dură acuzație ridicată împotriva evreilor după Exod a fost că s-au plâns nepermis de mult de greutățile călătoriei și asta ca asta, dar au dorit să se întoarcă înapoi în Egipt. Ascultați. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Numeri, capitolul 11. Pentru asta și pentru multe alte păcate, Dumnezeu a făcut ca întreaga generație să pribegească și să moară în pustie. Pentru aceeași trădare spirituală, Pavel s-a plâns de unul din tovarășii lui de slujbă, spunând că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Și a plecat. 2 Timotei 4:10. Și în contrast cu toate aceste exemple care le-am dat, oamenii credinței sunt ca și Petru, ca și Iacov, și ca Ioan, care amintiți-vă că atunci când Domnul Iisus i-a chemat să fie ucenici ai lui, scrie Luca la capitolul 5 cu 11 în felul următor. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Fie că am lăsat această lume, fie că nu, loialitatea noastră, dragii mei, este determinată și vizibilă nu atât după ceea ce spunem, cât atât după felul în care trăim. Nu atât după ce spunem, cât după felul în care trăim. Asta se pare că a fost învățătura accentuată în timpul, în perioada Bisericii Primare. Într-un document foarte timpuriu, intitulat Epistola către Diognetus, citim următoarele cuvinte. Creștinii locuiesc în țările lor, însă doar ca pelerini. Fiecare țară străină este țară natală pentru ei și fiecare țară natală este străină. Existența lor este pe pământ, însă cetățenia lor este în cer. Am încheiat citatul. Iar Domnul Iisus a spus în cuvinte foarte simple. Pentru că acolo unde este comoara voastră, va fi și inima voastră. Și acolo unde este inima ta și inima mea, este și casa mea și casa dumitale. Când Avram a lăsat Urul din Caldeea, nu s-a gândit în termenii casei lui din tâi, ci s-a gândit la casa spre care se îndrepta. E adevărat lucrul ăsta și pentru tine? În ce termeni ne gândim despre noi înșine? Ce anume stabilește identitatea mea și identitatea dumitale? Mulți venim din familii cu un renume foarte mare. În oraș, unii poate chiar în țară. Ce anume stabilește identitatea ta? Trecutul familiei? Rasa? Culoarea? Clasa socială? Profesia? Diplomele? Țara natală, culoarea pașaportului, școala pe care ai terminat-o? Dacă acestea sunt sursele identității tale, dacă astea sunt dorințele tale care te mână, atunci acestea sunt casa ta și căminul tău și cetatea după care tânjești. Înseamnă că încă nu ți-ai îndreptat inima spre casa și spre căminul care va veni. Spre acea cetate cerească la care ne cheamă pe toți Dumnezeu. Vechile noastre loialități ne trag înapoi. Vechile noastre loialități ne descurajează în această călătorie a credinței. Asta nu înseamnă că creștinii trebuie să schimbe locul de reședință și să plece în America. Sau să se întoarcă înapoi în România. Și trebuie mai întâi să ne schimbăm nădejdile cele vechi. Nădejdile din tâi. Să ne schimbăm visele, năzuințele și sentimentele față de această lume cu altele noi în Hristos și în lumea care va veni și se va arăta. Creștinii trebuie să se gândească despre ei înșiși, nu în termenii vechilor categorii, a vechilor țări, ci în termenii locului spre care se îndreaptă. În termenii Dumnezeului care ne-a chemat. Acelui cu care vom petrece întreaga eternitate. Iar astfel de gânduri, o astfel de perspectivă este de mare ajutor în combaterea lumescului din noi și a păcatului din noi. Și ne ajută să ne îmbrăcăm mai ușor cu caracterul ceresc care ne este recomandat și cerut în Scriptură. Dacă nu părăsim casa cea veche, dragii mei, nu putem avansa spre noua casă la care ne cheamă Dumnezeu. Dacă nu părăsim casa veche, dorințele și visele noastre cele vechi, arătăm că nu dorim o patrie cerească. Și ăsta este testul, probabil, unul dintre testele foarte serioase ale credinței noastre. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 10. Cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Ăștia sunt termenii care trebuie să-și trăiască creștinul viața de credință. Avram a lăsat totul în mod conștient și deliberat. În felul acesta arătându-ne care sunt cerințele credinței. Credința lasă o casă pentru ca să caute o alta. Dar doreau, zice, în versetul 16, o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Asta nu-i contrapartida ideii de a trăi ca și străini și călători, ci este motivația și rațiunea vieții de credință pe acest pământ. Ce îi face pe oameni să trăiască ca și cum ar fi călători, pribegi și venetici în această lume, exceptând faptul că vor să trăiască într-un loc drag inimilor? Ce altceva te poate motiva în afară nădejdii că vei ajunge în sfârșit în casa, în locul pregătit de Dumnezeu pentru copiii lui? Avram a trăit aici pe pământ ca și străin și călător. Și avea dorința ca să primească ceea ce numai prin credință se putea primi. Dar fără să fi dobândit lucrurile acestea în această viață. Casa lui era în altă parte. Era cu Dumnezeu. Era în cetatea pregătită de Dumnezeu. Așa că a fost natural pentru el ca să trăiască așa cum a trăit el pe acest pământ, străin și călător, ca un venetic. Sau altfel spus, am văzut mai devreme felul în care credincioșii privesc chestiunea morții. Bineînțeles că moartea este ceva teribil. Bineînțeles că moartea este ceva până la un punct înfricoșător. Însă, pentru toți cei care se încred în Dumnezeu, moartea devine poarta spre viață. Dacă vom crede acest lucru, atunci perspectiva noastră despre moarte ne va schimba perspectiva despre viață. Dacă credem că moartea nu-i decât o ușă spre viața veșnică, atunci perspectiva noastră despre viață ne va influența și ne va schimba total perspectiva noastră despre cum trebuie să trăim această viață. Iar această nouă perspectivă transformă, bineînțeles, și înțelegerea noastră despre necazurile și încercările din prezent. Creștinii văd prin credință lucrurile nespus mai bune, care sunt dincolo de mormânt. Comoara noastră e acolo, iar inima noastră este și ea acolo. Și de aceea acceptăm cu bucurie faptul că suntem străini și călători aici, fiindcă știm în felul acesta că moștenirea noastră e dincolo. Amintiți-vă de cuvintele unei vechi cântări care spune, printre altele, voi iubi vechea și trista cruce și am să o schimb cândva într-o coroană. E bine, înarmat cu această certitudine, creștinul nu-și găsește liniștea aici. Exact lucrul acesta l-a spus și John Bunyan, printre altele, în marea lui carte, Călătoria creștinului. Atunci când creștinul încearcă să explice plecarea lui celor care încercau să-l țină, să-l facă să nu plece de acasă și care erau foarte mirați de dorința lui de a pleca din această viață confortabilă. Și creștinul îi cheamă, veniți cu mine, haideți și voi cu mine. Căci, zice el, unde merg eu este numai belșug și prisos. Veniți repede și veți vedea ce adevărate sunt cuvintele mele. Iar îndrădnicul îl întreabă, ce fel de lucruri sunt acelea de dragul cărora părăsești tu lumea întreagă? Iar creștinul îi răspunde, caut o moștenire care nu se poate nici strica, nici întina, nici vesteji. Moștenirea aceasta se păstrează în cer și la vremea hotărâtă se va da acelora care au căutat-o cu stăruință. Ei bine, Avram a fost un astfel de om. Avram a fost un astfel de om. Credința lui a căutat o casă, cetatea cerească, pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru el. Orice creștin știe, știm din cuvântul Scripturii despre această dorință a lui Avram, care trăia în corturi, privind poate cu jind la cetățile filistenilor, la cetățile de cărămidă și de smoală, cu rădăcini adânc înfipte în pământul Canaanului, în țara care i-o promisese Dumnezeu. Dar Avram avea ochii ațintiți la orașul ceresc, privind la promisiunile lui Dumnezeu și lăsând în urmă plăcerile acestei lumi. De aceea, citim la versetul 16, că lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Ce poate fi mai frumos de atâta, dragii mei, ca Dumnezeul cel Sfânt, Dumnezeul Harului și al Îndurării, Dumnezeul suveran al acestui univers, să nu se rușineze de cei care cred în El, care călătoresc în această lume, tânjind după casa pe care El le-a pregătit-o în cer. Ceea ce Domnul Iisus a spus femeii de la fântână, este valabil și pentru Avram și este valabil pentru toți cei care calcă pe urmele lui Avram. Fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Și în toți acești ani lungi, Avram s-a identificat nu cu locul, nu cu țara pe care a părăsit-o, nici cu țara în care trăia, ci s-a identificat cu țara spre care mergea. El și copiii lui au preferat să fie numiți oameni ai lui Dumnezeu și nu oameni ai acestei lumi. Și de aceea Dumnezeu a spus, așa cum citim adeseori în Vechiul Testament, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dacă vom umbla și noi pe urmele pașilor lui Avram, atunci vom putea insera și noi numele noastre în acest verset. Dumnezeu este gata să spună despre fiecare copil al său, Eu sunt Dumnezeul tău, iar tu ești copilul meu. Iar tuturor celor care ascultă de Dumnezeu, acesta nu se rușinează să le spună, Eu sunt Dumnezeul tău. Și nu se rușinează să spună întregii lumi, Eu sunt Dumnezeul lor. Dacă și ei vor spune că nu mai sunt ai lumii, ci sunt ai lui Dumnezeu. Pasajul de astăzi vorbește despre a muri prin credință sau în credință și a primi o casă în locul celei pe care o părăsim pe acest pământ. Iar lucrul acesta face o diferență crucială în momentul morții. De a avea o locuință mai bună dincolo de moarte, o cetate și o țară pregătite pentru noi de către însuși Dumnezeu. Însă, ce tragedie este moartea pentru cei a căror casă este aici pe pământ, care n-au casă și viață decât aici pe pământ. În anul 1899 au murit în Anglia doi oameni foarte importanți. Și felul în care au murit ilustrează diferența despre care am vorbit în această dimineață. Primul a fost colonelul Robert Ingersoll, a cărui nume îl poartă celebrele prelegeri, chiar și de astăzi, de la Universitatea Harvard. El și-a folosit strălucita lui minte, recunoscută de toată lumea, ca să respingă creștinismul și să lupte împotriva lui Dumnezeu. Colonelul Ingersoll a murit subit în acel an, iar familia lui a fost devastată la propriu, fiind luată total pe nepregătit. Atât de mare a fost durerea încât soția lui n-a permis ca trupul lui să fie scos din casă decât după ce cei din familie au intervenit pentru că se punea în pericol sănătatea familiei. Trupul lui a fost ars și se spune că în mormântarea lui a fost o imagine dezolantă a disperării. Încât până și ziarele vremii au comentat acest eveniment. Pentru acest om n-a fost absolut nicio speranță. Însă în același an a murit și un alt om. Și anume marele evanghelist creștin Dwight Moody. De câțiva ani era bolnav, familia lui se adunase în casă la patul lui și în ultima lui dimineață fiul lui l-a auzit spunând Pământul se îndepărtează și cerul se apropie. Dumnezeu mă cheamă. La care fiul lui, William, i-a spus, visez, tată. Însă Moody a zis, nu, Will. Am ajuns la poartă. Văd fețe. Și apoi Moody părea că și-a revenit și parcă a adormit. Însă dintr-o dată, fata lui, care era mai aproape de el, a auzit, asta să fie moartea? Nu-i rău, fiindcă e lumină, glorie și fericire. La care fata lui imediat a strigat, nu, și a început să se roage ca Moody să-și revină. Iar Moody a zis, nu te ruga pentru asta. Dumnezeu mă cheamă. Asta este ziua încoronării mele. De când o aștept? Curând după asta, Moody a murit. Iar familia lui, bineînțeles, că a fost sigură de intrarea lui în cer. Înmormântarea lui a fost un triumf. A fost o mare, mare bucurie și întreaga asistență, mii de oameni, spun ziarele că au participat la mormântarea lui, au cântat imnuri de glorie la adresa lui Dumnezeu. Umblând pe urmele pașilor lui Avraam, creștinul a găsit acea casă pe care o căutase și o dorise în timpul călătoriei sale pe acest pământ. În viața lui, creștinul nu s-a rușinat de Dumnezeu, iar acum, la porțile orașului, a cetății cerești, Dumnezeu nu s-a rușinat de el și l-a primit în gloria lui. A trăit pentru Dumnezeu în această lume, a lăsat în urmă gloria ei și plăcerile ei, iar Dumnezeu, zice, i-a pregătit o cetate. O moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi. Iar Pavel continuă la 2 Timotei, capitolul 4, cu 8, spunând în felul următor. De acum, mă așteaptă cununa neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Dumnezeu să ne facă tuturor parte de această primire glorioasă de care a avut parte și Pavel, creștinului John Bunyan, și Moody, și toată ceata sfinților despre care am citit și vom citi în continuare în Sfânta Scriptură.